μύθος της Αριάδνης.
Έχει χάσει τη μονιέρη κι η φουρτούνα το χτυπά κι ένα όρατο μαχαίρι μπαίνει όλο πιο βαθιά. Μοναχός, μοναχός και δίχως πρίμα βάζει πλώρη, πλώρη για το πουθενά. Μια ψευδέστηση ήταν ότι είχε από τη φυλακή με το διάολο εργοδότη για να πιάσει την καλή. Και στου χάρου το λιμάνι άραξε τώρα να ξεκουραστεί. Είναι αργά και στου χάρου το λιμάνι τώρα να ξεκουραστεί.
Το Ξένι. Το Ξένι είναι ένα καλλιτεχνικό project που γεννήθηκε από την προσωπική διαδρομή της Άννας Μακρύ, μιας Ελληνίδας δημιουργού που έφυγε από την Ελλάδα το 2014 για να σπουδάσει στο Λονδίνο. Η ιδέα ωστόσο υπήρχε πολύ πριν τη συνειδητοποίηση. Ξεκίνησε ως ομοιρολογιακές καταγραφές με τίτλο «Μονόλογοι στην Ξενιτιά», μέσα από τους οποίους προσπαθούσε να κατανοήσει την έννοια της ταυτότητας, της πατρίδας και της αίσθησης του ανήκειν. Το 2023 αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά της και να αφοσιωθεί πλήρως στην τέχνη. Η ανάγκη της για κοινότητα την οδήγησε στη δημιουργία ενός χώρου έκφρασης για καλλιτέχνες με αντίστοιχες εμπειρίες. Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι, αν και γεμάτοι ταλέντο, δεν είχαν βρει ακόμη την ευκαιρία να αναδείξουν το έργο τους. Έτσι γεννήθηκε το Ξένι, με κεντρική ιδέα την έννοια των κόμπων, ως συμβολική αναπαράσταση του πλεξίματος της πολιτισμικής ταυτότητας, της ξενιτιάς και της αναζήτησης του εαυτού. Μέσα από εκθέσεις, καλλιτεχνικά projects και μια διευρυνόμενη κοινότητα δημιουργούν, το ξένι έχει εξελιχθεί σε ένα χώρο διαλόγου και έκφρασης για όσους αισθάνονται ξένοι όπου και αν βρίσκονται.
Οι παλιοί μου φίλοι έχουν πια χαθεί. Τώρα στέκω μόνος στη δύσκολη στιγμή. Όλες μου οι παρές φύγαν μακριά.
Άννα Μακρύ.
Ναι.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα.
Θα μας συστηθείς?
Να συστηθώ, αμέ. Είμαι η Άννα Μακρύ. Είμαι καλλιτέχνης. Ασχολούμαι με ζωγραφική. Ζω στο Λονδίνο τα τελευταία 11 χρόνια. Και είμαι η ιδρύτρια του Ξένι Projects, που είναι μια πλατφόρμα που υποστηρίζει ανερχόμενους Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού. Η ιδέα ξεκίνησε από το COVID, όπου άφησα τη δουλειά μου, τη 9-to-5 που λέμε δουλειά, και αποφάσισα να...
Τελείωσε, πάπαλα.
Εντελώς, τελείωσε. Ήταν το wake-up call που χρειαζόμουν για να πω ότι δεν με εξυπηρετεί αυτό πλέον που κάνω και θέλω να βρω αυτό που με... το σκοπό μου. Αυτό που I was meant to do. Θα το χώνω το αγγλικό λίγο, συγγνώμη.
Βάλτο, δεν πειράζει. Μας αρέσει.
Ωραία, τέλεια.
Εγώ στηρίζω τώρα. Έχω ακούσει και κριτική γι' αυτό, αλλά τι
είμαι
να κάνουμε
σίγουρη, αλλά τι
τώρα.
Να κάνουμε τώρα και στις δύο γλώσσες. Λοιπόν, και αποφάσισα να ασχοληθώ πλήρως με την τέχνη μου, με τη ζωγραφική, να το καλλιεργήσω πιο πολύ, γιατί ήταν κάτι που το είχα αφήσει. Γιατί όταν ήμουν στην Ελλάδα, κάπως μου έλεγαν ότι ναι, ωραία, αυτό είναι το χόμπι σου. Αλλά τι θέλεις να κάνεις, πώς θα βγάζεις λεφτά.
κλασικό.
Και κάπως κι εγώ, έως μικρή κιόλας, σκέφτηκα, okay, το αφήνω αυτό στην άκρη, άρα να κάνω κάτι άλλο που είναι πραγματική δουλειά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μετά συνειδητοποίησα ότι κάτσε λίγο. Μπορεί να είναι πραγματική δουλειά και θα το κάνω πραγματική δουλειά. Και επειδή για μένα πάντα η κοινότητα και το να είμαι με άλλους ανθρώπους και να μοιράζομαι την τέχνη είναι το πιο σημαντικό, όταν ήθελα να κάνω πρώτη έκθεση, σκέφτηκα γιατί να κάνω μόνο με τα δικά μου έργα και να μην φέρω μαζί όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που έχω γνωρίσει ανά τα χρόνια στο εξωτερικό. Ξέρω ότι έχουν μεγάλο ταλέντο, απλά δεν είχαν την ευκαιρία να αναδειχθούν κάπως. Οπότε ας μαζευτούμε όλοι να φτιάξουμε τη δική μας γκαλερί, τη δική μας έκθεση, χωρίς να εξαρτώμαστε από κανέναν και να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά που κάνουμε και πόσο περήφανοι είμαστε γι' αυτό. Μετά από την πρώτη συζήτηση με όλες τις κοπέλες, κάπως ενώθηκαν όλα τα κομμάτια του puzzle μέσα μου και συνειδητοποίησα ότι αυτό που έχουμε όλες κοινό, η κλωστή που μας δένει, είναι ότι είμαστε όλες Ελληνίδες του εξωτερικού.
Αυτό έτυχε να έρθει σε επαφή με Έλληνες καλλιτέχνες ή κάνατε περισσότερη παρέα, θα βρισκόσασταν περισσότερο, θα μιλάγατε για τέχνη? Πώς ακριβώς έγινε?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν το ανάποδο. Δηλαδή, πολύ πρόσφατα άρχισα να κάνω περισσότερη παρέα με Έλληνες του εξωτερικού. Στην αρχή δεν είχε τύχει, αλλά και το απέφευγα. Οπότε και αυτές τις κοπέλες κάπως σκόρπια τις είχα γνωρίσει και έτυχε μετά να είμαστε όλες μαζεμένες στα γενέθλια μιας κοινής φίλης. Και αλήθεια σου λέω, εκείνη τη στιγμή μου ήρθε η ιδέα που είμαστε όλες μαζεμένες, που δεν είναι ότι ήμασταν όλες κολλητές τότε, να σου το πω έτσι. Και λέω την ιδέα δυνατά και λέω αυτό που μας ενώνει όλες, που βλέπω σήμερα, είναι ότι είμαστε όλες ξένες. Και ξέρω ότι εγώ, η ξενιτιά μου έχει επηρεάσει σίγουρα την τέχνη μου ανά τα χρόνια. Και όταν έγινε αυτή η πρώτη συζήτηση, ήταν λες και άνοιξαν οι ουρανοί και κάπως, ξέρεις, βγήκε το φως και ήταν η πρώτη φορά που το συζήτησα και εγώ. Πραγματικά, δηλαδή, δεν ξεχάσω Ιανουάριο του 2023. Και μετά, να σου πω το ακόμα πιο ανατριχιαστικό, σε όλα μου τα χρόνια στο εξωτερικό έχω ένα βιβλιαράκι που το ονόμασα «Μονόλογοι στην ξενιτιά». Γιατί μου αρέσει να γράφω τις σκέψεις μου, είτε ποίηματα ή γενικά προτάσεις, ό,τι μου έρθει. Και το κοιτούσα αυτό, ήταν δηλαδή από το 2014 και ναι, το 2023 κοιτάω ποίηματα που γράφω εγώ ο κόμπος. Επειδή έτσι το βίωνα την ξενιτιά, το μπλεγμένο, το χαοτικό και τότε μου φαινόταν κάτι πολύ αρνητικό.
Έχει και ένα βάρος ο κόμπος που σε δένει κάπως και σε τραβάει, αλλά παράλληλα έχει και άλλες κλωστές που ανοίγονται και μπορεί να σε οδηγήσουν σε καινούριους κόμπους ή σε καινούριες προσθέσεις και άλλα δεσίματα.
Ακριβώς, ναι, όπως το λες, δεν είναι απλά ένας κόμπος που έχει αρχή, μέση και τέλος. Μπλέκονται κι άλλοι εκεί μέσα, άλλα ταξίδια, άλλα υλικά, άλλα χρώματα. Είναι, μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις ουσιαστικά. Αλλά
μέχρι και σε μεδάκι.
Μέχρι και σε μεδάκι, ακριβώς. Πραγματικά ο κόμπος είναι για μένα το πιο ωραίο σύμβολο. Γιατί και εκεί δέθηκαν όλα μαζί και το έβλεπα ως κάτι τόσο αρνητικό να νιώθω ως κόμπος, ενώ και ο σκοπός με το Ξένη Project και την έκθεση είναι ότι συμφιλιώνουμε τον κόμπο και το βλέπουμε ως κάτι όμορφο. Αντί να είναι κάτι που μας κάτι που πρέπει να το λύσουμε, πρέπει να το λύσω, να βρω από πού ξεκινά και από πού τελειώνει. Ενώ όταν λες ότι, ωραία, έχω αυτόν τον κόμπο. Κοίτα τι όμορφος κόμπος που έχει αυτά τα χρώματα και αυτά τα σχήματα και αυτό το αυτό. Και το κρατάω, αντί να προσπαθώ να το, ξέρεις, να ψάξω, να το λύσω. Αυτό.
Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε και σε κάποιο συνέστημα?
Το συνέστημα σίγουρα άγχος, μπέρδεμα, του ποια είμαι βασικά, του ωραία, εδώ είμαι η Άννα που περπατάει σε αυτό το δρόμο στο Brick Lane, στο Λονδίνο και προσπαθώ να βάλω την αγγλική μου προφορά και εδώ ντύνομαι έτσι και είμαι έτσι, γιατί επιλέγω εγώ ότι έτσι θα είμαι εδώ πέρα. Και μετά όταν είμαι στο αεροπλάνο και περνάω τις χώρες και κατεβαίνω στην Ελλάδα, γίνομαι η Άννα της Ελλάδας με την ελληνική μου προφορά που θα πάω στο Πικέρμι, θα είμαι η κόρη της Έλενας. Είμαι άλλος άνθρωπος. Οπότε αντί να συνυπάρχουν αυτά στην αρχή ήταν το μπέρδεμα του πρέπει να είμαι ένα από αυτά τα δύο. Και δεν ξέρω ποιο πρέπει να είμαι.
Και πώς συμβιλιώθηκες με αυτήν την ιδέα και βέβαια αυτό κάπως θα καθόρισε και την ταυτότητά σου την καλλιτεχνική. Ποια είναι η εξέλιξη δηλαδή στα έργα σου όταν κατάφερες να σχηματίσεις την ταυτότητά σου και ποια είναι η ταυτότητά σου?
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι η τέχνη πραγματικά με βοήθησε να ξεκλειδωθώ. Μην νομίζεις, τώρα από το 2023 συμφιλιώθηκα με αυτό, όταν έκανα τόσες συζητήσεις με τόσο άλλα άτομα του εξωτερικού, γιατί με ταλαιπώρησα στην αρχή, διότι δεν μπορούσα να το βρω. Προσπαθούσα να βγάλω αυτό το συνέστημα πάνω στον καμβά, με χρώμα και με σχήματα, γιατί η τέχνη μου είναι και αρκετά αφηρημένη. Αλλά δεν ήμουν ευχαριστημένη με κανένα αποτέλεσμα, γιατί φοβόμουν να ξεκλειδωθώ πραγματικά. Σίγουρα έχω κάνει αρκετή θεραπεία κιόλας για να συζητήσω γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπεις ότι το περνάνε κι άλλοι αυτό, ότι το βιώνουν κι άλλοι, ήταν σαν να χαλάρωσε λίγο το μπλέξιμο. Ναι, ότι α, okay. Είναι normal που νιώθω έτσι. Δεν είμαι περίεργη ή μόνο εγώ το περνάω αυτό ή ξέρεις. Αν και οι άλλοι το βιώνουν αυτό, τότε είμαι εντάξει, είμαι okay. Ναι. Και στην τέχνη μετά βγήκε κι αυτό. Πλέον δηλαδή τον τελευταίο χρόνο νιώθω ότι είμαι πολύ άνετη με αυτά που ζωγραφίζω και κάποιοι τα βλέπουν και νομίζουν ότι υπάρχει πολύ θυμός και ένταση μέσα σε αυτό, ενώ εγώ όταν τα βλέπω νιώθω γαλήνη.
Τη ζωγραφική πώς την επέλεξες?
Πώς την επέλεξα? Καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζω μικρή, πάρα πολύ. Δηλαδή αμέτρητες ζωγραφιές στο σπίτι, όπως καταλαβαίνεις, πολύ περήφανοι γονείς.
Γεμάτο. Τύχη από πάνω μέχρι κάτω.
Ναι, το σαλόνι είναι γεμάτο δικούς μου πίνακες από μικρή που ξέρεις εγώ τώρα τους βλέπω και λέω «Αχ, τι είναι αυτό». Αλλά μετά επειδή με ρώτησαν να μην μου αρέσει και τους είπα ναι και άρχισα να κάνω... πήγαινα σε μια σχολή τα απογεύματα για να μάθω να ζωγραφίζω. Βέβαια εκεί κάναμε, ξέρεις, κάρβουνο, μολύβι, live drawing, είτε άτομα είτε αντικείμενα, πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Καθαρή προετοιμασία δηλαδή.
Καθαρή προετοιμασία, ναι. Τσάμπα όλα τα λεφτά γιατί τώρα κάνω μουτζούρες.
Αυτό είναι αυτό που ακούγεται στο οικογενειακό τραπέζι. Μόλις ακούσαμε.
Ναι, ακριβώς.
Ένα inside από το κυριακάτικο γεύμα.
Όχι, εντάξει, τους αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Αλλά είναι σαν το χορό που πρέπει να μάθεις μια βάση που είναι το μπαλέτο για παράδειγμα για να κάνεις κι άλλα. Νομίζω ότι ήταν η βάση μου για να καταλάβω τη ζωγραφική και μετά να αναπτύξω το δικό μου. Αλλά πάντα ζωγράφιζα, είτε έχω ένα μικρό κομμάτι χαρτάκι, είτε ένα μπλοκ, είτε ένα μεγάλο πίνακα. Άμα μου δώσει ένα μολύβι, θα ζωγραφίσω.
Και σίγουρα έχεις μάθει και πράγματα από τις άλλες τέχνες τώρα που κάνεις και το οργανωτικό. Γιατί εσύ δεν είσαι ο producer σε αυτό το project, στο ξένη.
Ναι. Όλα τα διαφορετικά disciplines που υπάρχουν στην τέχνη κάπως συνδυάζονται. Και άμα ασχοληθείς με γλυπτική, με πίνακες, με βίντεο, θα μάθεις κάτι από το ένα και για το άλλο και μετά θα βρεις να τα συνδυάσεις όλα μαζί. Οπότε αυτό μπορείς να τα κάνεις με όλα τα πράγματα στη ζωή σου. Από παντού έχεις κάτι να κερδίσεις και ξέρεις, εκείνη τη στιγμή, άμα δεν το επέλεξες, μπορεί απλά να μην σου είχε μιλήσει τόσο πολύ. Κάποιες φορές απλά ακολουθείς και το ένστικτό σου.
Πλέον δεν είναι μόνο ζωγραφική, είναι και παραγωγή και
όλα τα υπόλοιπα. Είναι και παραγωγή και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γιατί όλα τα κορίτσια που βοηθάνε πάρα πολύ στην παραγωγή, ειδικά κάποιες κοπέλες όπως η Πετρίνα Αναλυτή και η Θάλια Ματαλινού με βοηθάνε full σε όλη την οργάνωση και αφιερώνουν από το δικό τους χρόνο που είμαι πολύ ευγνώμων. Αλλά έχω περάσει από πολλές δουλειές, μην με βλέπεις έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σπούδασα ήταν μόδα. Και έχω υπάρξει σε εβδομάδα μόδας στο Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο και όλη αυτή η οργάνωση για αυτά τα show μου έδωσαν τεράστια εφόδια για να μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Σίγουρα ήταν αυτό, ναι. Όταν ήμουν αρκετά μικρή, μάλλον μεταξύ 7 και 12 χρονών, η μαμά μου είχε εταιρεία οργάνωση εκδηλώσεων, έκανε γάμους και βαφτίσεις και επειδή ήταν one woman show, τα έκανε όλα μόνη της.
Αγαπώ.
Εννοείται αγαπώ, πολύ δυνατή μαμά. Ποιος ήταν ο μικρός βοηθός της? Η Άννα. Οπότε και από εκεί έχω πάρει αυτό το rush. Νέσημα, ναι.
Υπήρχε αυτό το πράγμα που σιγόκε και
σίγουρα
βρήκες έναν τρόπο να το μεταφράσεις, να το φέρεις στα δικά σου,
ναι,
τα στάνταρ και το τι ζητάς και τι θέλεις. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό που λες, γιατί έχεις από τη μία τη ζωγραφική και την τέχνη που λες και την άλλη έχεις παντρέψει αυτά τα δύο πράγματα και τώρα έχεις δημιουργήσει κάτι πολύ μεγάλο.
Αχ, με πιάνει η καρδιά μου όταν λες μεγάλο, γιατί ξέρεις, για μένα είναι κάτι που έχει βγει μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την καρδιά όλων των καλλιτεχνών. Και τώρα που έχει πάρει μια αναγνώριση, Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Νομίζω κανένας μας από όλους που συμμετέχουν. Είναι τρελό.
Θα μας περιγράψεις τι θα δούμε. Ένα μικρό spoil. Μικρό.
Okay, ένα μικρό spoil. Η έκθεση γενικά θα χωρίζεται στις τρεις λέξεις κλειδιά, που είναι ταυτότητα, κληρονομιά και ανήκειν. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ο καθένας το βιώνει εντελώς διαφορετικά. Οπότε κάποιοι κοιτάνε στο τι ορίζει την ταυτότητά τους, που ίσως θα κοιτάξουμε πιο πολύ στους συγγενείς μας ή σε άτομα που έχουν μεγάλη σημασία στο ποιοι είμαστε σήμερα και το έχουν κάνει shape, τέλος πάντων.
Μορφοποίηση.
Ευχαριστώ, το έχουν μορφοποίηση, τέλεια. Είναι κάποια άλλα άτομα που το βλέπουν με περισσότερες αμφιβολίες, ας πούμε, δηλαδή αφιερώνονται πιο πολύ στο μπλέξιμο και το τι σχήμα έχει ο δικός τους κόμπος και τι μορφή μπορεί να πάρει.
Αυτό μου κάνει πιο πολύ ψυχολογία από πίσω.
Σίγουρα, ναι, κάπως. Σίγουρα ψυχολογία.
Είναι το ψυχολογικό κομμάτι που κατευθύνει κάπως το έργο.
Ακριβώς, ναι, αυτό. Και είναι κάποιοι που συνδυάζουν τις δύο πλευρές τους, οπότε θα δούμε και ελληνικά και αγγλικά, που έρχονται μαζί και κάνουν αυτό το πάντρεμα, που εκεί γίνεται η συμφιλίωση με τα δύο κομμάτια που λέγαμε. Αλλά υπάρχει γλυπτική, βίντεο, ζωγραφική.
Πόσοι καλλιτέχνες συμμετέχουν?
Είναι 15 καλλιτέχνες συνολικά.
Κόσμος.
Οπότε έχουμε απίστευτους καλλιτέχνες. Οι πρώτοι 7 καλλιτέχνες είναι που συμμετείχαν στην πρώτη μας έκθεση στο Λονδίνο. Οπότε θα δείξουν κάποιοι ίδια έργα και κάποιοι έχουν δημιουργήσει καινούρια. Γιατί έχουν περάσει και 2 χρόνια, οπότε ξέρεις, κάποια πράγματα αλλάζουν κιόλας μέσα από αυτό. Και μετά οι άλλοι καλλιτέχνες είναι που είτε γνωριστήκαμε στην έκθεση και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συνδέθηκαν με το project, είτε που κάναμε μία συζήτηση μετά μέσω από τις ερευνητικές ομάδες και κάπως δέσαμε μαζί και θεώρησα ότι ναι, αυτό το άτομο έχει πολλά να πει και καταλαβαίνει το concept.
Άρα εκεί είναι και ένα σημείο συνάντησης για να μεγαλώσει κι άλλο η ομάδα. Mm. Και όποιος μοιράζεται αυτό το συνέστημα, αυτή τη σκέψη και τον απασχολούν τα ίδιοι προβληματισμοί, μπορεί να βρει μια αγκαλιά για να κουμπίσει και να μοιραστεί όλες αυτές τις σκέψεις που μπορεί να τριβελίζουν.
Ναι, κάπως. Τι ωραία η αγκαλιά. Πραγματικά... Έτσι θα ήθελα να το βιώνουν τα άτομα που συμμετέχουν ή ακόμα και οι καλεσμένοι που θα δουν την έκθεση. Γιατί αν αγγίξουμε τα συναισθήματα του άλλου και μπορέσει έστω σε ένα κομμάτι της έκθεσης να βρει τον εαυτό του ή να πιστέψει ότι μπορεί να συνδεθεί, τότε για μένα αυτό είναι μια επιτυχημένη έκθεση. Και θέλω να αυτή η κοινότητα των ξένων να μεγαλώσει χωρίς βιάσιμο, οργανικά, σιγά και ομαλά, και μέχρι στιγμής όλοι όσοι έχουν εμπλακεί είναι άτομα που πραγματικά ξέρω ότι όση δουλειά κάνουν τη βγάζουν μέσα από την ψυχή τους.
Το όραμα σου δηλαδή ποιο είναι για το μέλλον αυτού του project?
Έχω πολλά όνειρα για το ξένοι projects. Θες να στα πω όλα τώρα? Κάποια από αυτά.
Πες μου κάποια, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν φαντάζομαι
ότι... Careful what you wish for, πλάκα κάνω.
Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι κάθε μέρα και κάτι άλλο.
Σίγουρα.
Προστίθενται συνέχεια. Και όσο έρχονται και καινούργια άτομα, είναι ο καθένας με το δικό του κόσμο. Και επειδή είναι και καλλιτέχνες, είναι ο καθένας στον δικό του κόσμο.
Σίγουρα, ναι.
Οπότε όλο αυτό σε εμπνέει.
Με εμπνέει πάρα πολύ. Και θα σου κάνω μία σύνοψη του τι είναι το πιο σημαντικό για μένα, τι θέλω να τη βλέπω στο μέλλον για το Ξένοι Projects. Είναι να παραμείνει ως μία κοινότητα, ως ένας ασφαλές χώρος που μπορούμε να εκφράζουμε τον εαυτό μας μέσα από την τέχνη, να κάνουμε καινούργιες φιλίες μέσα από την τέχνη, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον μέσα από την τέχνη, γιατί πραγματικά η τέχνη έχει τη δύναμη να θεραπεύει, και να παραμείνει ένας χώρος αυθεντικός που κάπως πάει ενάντια σε όλους τους άλλους κανόνες της βιομηχανίας. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να γίνει μία γκαλερί που παίρνει προμήθειες από καλλιτέχνες, για παράδειγμα. Θέλω να βρω έναν τρόπο που να μπορώ όντως μέσα από το Ξένοι Projects να βοηθάω την κοινότητα και να υποστηρίζω τους καλλιτέχνες. Δεν θέλω δηλαδή να είναι άλλη μία πλατφόρμα που απλά προσπαθεί να βγάλει ένα κέρδος εις βάρος των άλλων.
Δύσκολο βέβαια. Αλλά εντάξει, αν έχεις όρεξη και πιστεύεις πραγματικά στο όραμά σου, δεν συζητάμε καν για το αν θα πετύχει. Για μένα είναι δεδομένο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και άρα η συνεργασία με την Άτοπος που έχετε κάνει τώρα είναι σε αυτή τη βάση?
Η συνεργασία με την Άτοπος είναι καθαρά από την άποψη του χώρου. Δηλαδή μας προμηθεύουν το χώρο, διότι έχουν και εκείνοι το δικό τους πρόγραμμα με εκθέσεις και residences που κάνουν, οπότε δεν είναι μέρος του προγράμματος που κάνουν οι ίδιοι καλλιτεχνικά. Απλά μας παρέχουν το χώρο διότι είχαμε κάνει μια συζήτηση και τους άρεσε το concept και επιθύμησαν να φιλοξενήσουν την έκθεση.
Γενικά υπάρχει μια ανάπτυξη στο κομμάτι των γκαλερί στην Αθήνα. Γίνονται πραγματάκια εδώ πέρα στην πρωτεύουσα?
Γίνονται πάρα πολλά και εγώ προσωπικά το χαίρομαι τόσο πολύ, γιατί ήταν και ένας από τους πρώτους λόγους που έφυγα, διότι δεν έβλεπα ένα μέρος δημιουργικό για μένα εδώ πέρα όταν ήμουν 18, πριν από 11 χρόνια.
Το είπες ανερυθρίαστα και ανεπόδιστα, μπράβο.
Αλλά χαίρομαι τόσο πολύ όταν βλέπω τόσες εκδηλώσεις, τόσα μικρά pop-ups, τόσες μικρές γκαλερί, χώρους παλιούς που αξιοποιούνται και παίρνουν καινούργια ζωή.
Παλιά, ναι, δεν ήταν έτσι. Τώρα τα τελευταία χρόνια και πολύ ωραία, γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό και άνθρωποι που έχουν ζήσει, αλλά και άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και επιλέγουν αυτό το προορισμό για να ζουν, να εργάζονται και να αναπτύσσουν την όποια δραστηριότητά τους, είτε καλλιτεχνική, είτε εμπορική, είτε αθλητική, δεν ξέρω, αλλά επιλέγουν Αθήνα.
Υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι στην Αθήνα, από όσο μου λένε και εμένα οι φίλοι μου που μένουν εδώ πέρα, αλλά και άτομα που έχω γνωρίσει τελευταία, είτε από Αμερική, είτε από Αγγλία, είτε από Γερμανία.
Μιλάμε τώρα για άγχος. Έχω φόμο μόνιμο. Δεν φεύγει.
Μην ανησυχείς, φίλη σου. Είμαι μαζί σου. Είμαι και σε αυτό.
Το φόμο είναι. Τι να σου πω, overload. Overwhelm και overload.
Ναι, φόμο, πραγματικά.
Με το τραγούδι μου νερό να πιω. Να κυλάει, να σπάει τους βράχους. Να παλύνει το καημό. Κάνε το να γίνει η φωνή στη σιγαλιά. Να έρθει με το αγέρι να σκορπίσει στα βουνά. Κάνε το να πάει στα ψηλά με τα πουλιά. Να πετάει κι ας είναι μαύρη γύρω η συννεφιά. Κάνε το να αντέχει, κάνε να μπορεί. Λευτέρο να τραγουδάει σ' όποια γη κι όπου βρεθεί. Hey! Τραγούδι να χορέψουν τα παιδιά. Απ' τα δέντρα να κατέβουν και να τρέξουν στη πλαγιά. Και καθώς θα τρέχουν κόντρα στον καιρό, έλα να τους πούμε να τραγούδισαν γι' αυτό. Κάνε τα να ανέβουν στα ψηλά με τα πουλιά. Να πέταν κι ας είναι μαύρη αυτή.
Με αφορμή το βίντεο, έχω δει και το Sunday Lunch Το είδα. Έκατσα μία ώρα και 9 λεπτά.
Το είδε είναι... όλο.
Ναι, ρε, εσύ.
Είναι σούπερ. Η Χλώη Κουτουρίδου είναι τρομερή. Και ήταν και, νομίζω, από τις πρώτες αληθινές συζητήσεις που έγιναν.
Είχε τόσο βάθος και το πώς η μία με την άλλη μοιραζόταν το ίδιο πράγμα. Η καθεμία από την οπτική της όμως και τη δικιά της εμπειρία σε σχέση με το εξωτερικό. Ήταν κάτι, ξέρεις, αυτή την πληροφορία δεν τη βρίσκεις.
Πραγματικά δεν τη βρίσκεις, γιατί δεν νομίζεις πουθενά ότι μπορείς να το συζητήσεις. Ή μπορεί να το συζητήσεις πιο πολύ στην επιφάνεια, να πεις, ας πούμε, ότι εντάξει, μωρέ, δυσκολεύομαι λίγο, μου λείπει αυτό το φαγητό, αλλά ξέρεις, όλα καλά. Δεν θα μπεις βάθος να πεις ότι παθαίνω φρίκες, ας πούμε, ή μυρίζω κάτι και ξαφνικά τρελαίνομαι, νομίζω ότι είμαι... στη Ραφίνα, όπως να σου το πω, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Και αυτό βγήκε μέσα από τη συζήτηση. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο. Χτίστηκε και κάπως προέκυψε.
Μετά από αυτό, κάπως νιώσαμε ότι δεθήκαμε τόσο πολύ. Και τώρα είμαστε φίλες ουσιαστικά. Γιατί
το κρατήσατε.
Αυτό, ναι, όταν ανοίγεις την ψυχή σου έτσι, δεν.
Και αυτό μπορώ να το δω να συμβαίνει και όχι μόνο στο Λονδίνο, σε μια ελληνική κουζινά, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, ταυτόχρονα.
Σίγουρα.
Δηλαδή τέτοια lunches, dinners, ό,τι. Τα οποία θα υπάρχει αυτή η συζήτηση ξενιτιά. Γιατί και στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά αυτό το στοιχείο. Πολλοί θέλουν να φύγουν. Πολλοί δεν θέλουν να φύγουν. Πολλοί ξέρουν ότι θα πάνε, θα επιστρέψουν. Και στη γενιά τη δικιά μας είναι κάπως λίγο πιο περίπλοκο. Θα το χαρακτηρίζω πιο περίπλοκο.
Είναι σίγουρα περίπλοκο. Γιατί αυτό που είπες έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί και να νιώθεις την ξενιτιά ή να νιώθεις ξένος χωρίς να έχεις φύγει κιόλας. Δηλαδή μετατρέπεται πιο πολύ στο, όχι στον τόπο που βρίσκεσαι, αλλά που νιώθεις ότι ανήκεις. Άμα νιώθεις ότι είσαι Έλληνας, τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, ανήκω εδώ πέρα, μήπως μπορεί να συσχετιστώ πιο πολύ με κάποιον άλλον που είναι στο εξωτερικό ή που έχει ζήσει στο εξωτερικό ή που βλέπει την Ελλάδα διαφορετικά. Ξέρεις, δεν είναι ένα και ένα, ίσον δύο.
Και πολλοί που φύγανε, δικοί του φίλοι, πάλι νιώθεις κι εσύ κάπως αποξενωμένος και απομονωμένος, γιατί οι φίλοι σου είναι κάπου αλλού. Εσύ που έχεις συνηθίσει, τους έχεις αγαπήσει, έχετε αυτή τη σχέση αναπτύξει μεταξύ σας, τι μπορείτε να την έχετε πια. Και δεν φταίσαι εσύ παραμένεις στο ίδιο μέρος, αλλά είσαι πίσω. Οι άλλοι έχουν καινούργιες εμπειρίες, καινούργια πράγματα και όταν γυρίζουν ξανά, δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που δημιουργείται. Οπότε πάλι και οι δύο πλευρές είναι κάπως, νιώθουν αυτή τη μοναξιά, αυτή την ερημιά και την απομόνωση και την αποξένωση χωρίς να το θέλουν όμως. Δεν φταίει καμία πλευρά από τις δύο.
Καμία από τις δύο εννοείται, γιατί καλώς κακώς η ζωή προχωράει. Μοναξιά θα νιώθεις σίγουρα, γιατί ναι, μεν είσαι σε μια άλλη χώρα, έχεις καινούριους φίλους. Κάποιοι το βλέπουν ότι wow, είσαι στο Λονδίνο, είσαι στις Βρυξέλλες, είσαι στο Παρίσι. Αλλά δεν βλέπουν την πραγματικότητα ότι πονάς πολλές φορές όταν είσαι μόνος σου στο εξωτερικό. Ειδικά όταν γυρίζεις σπίτι, ας το πούμε, στην Ελλάδα και βλέπεις ότι τα πράγματα προχωράνε χωρίς εσένα και εσύ έχεις μείνει κάπου στο πιο νοσταλγικό κομμάτι της Ελλάδας και του σπιτιού, ενώ εκεί η ζωή συνεχίζεται χωρίς εσένα. Και όταν το συνειδητοποιείς αυτό, τότε νιώθεις ακόμα περισσότερο την αποξένωση, πιστεύω.
Αναφέρεται κάτι σε σχέση με την ντροπή που νιώθει κάποιος άμα έρθει, άμα γυρίσει στην Ελλάδα, το οποίο το βρήκα φοβερά ενδιαφέρον. Και τώρα, από τη μία έχουμε όλους αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό και από την άλλη είστε εσείς που στο Sunday Lunch συζητάτε για το πώς νιώθετε αν θέλετε να επιστρέψετε στην Ελλάδα.
Ουφ...
Το οποίο
αυτό είναι,
μια πραγματικότητα. Και το σκέφτηκα μετά και λέω ότι ναι, όντως θεωρούμε αποτυχημένο κάποιον, αλλά αυθόρμητα, χωρίς να είναι ή χωρίς να ξέρουμε την ιστορία του. Και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι στη δικιά μας την ηλικία, αλλά οι μεγαλύτεροι το θεωρούν πάρα πολύ σπουδαίο να φύγει κάποιος και πολύ μεγάλη απογοήτευση. Ότι
όταν δεν γυρνάει.
Όταν γυρνάει και έχει περάσει από αυτό και έχει επιλέξει να γυρίσει στην Ελλάδα. Σου λέει γιατί, απέτυχε ας πούμε από αυτό.
Κοίτα, νομίζω ότι ως Έλληνες αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι έχουμε η κουλτούρα που έχουμε. Άμα δεν τη ζήσεις, δεν μπορείς να την περιγράψεις σε κάποιον. Οπότε, ούσο στο εξωτερικό, Ναι, μεν είναι πράγματα που λέω, α, κοίτα εδώ τι οργανωμένα, κοίτα εδώ τι ωραία που το κάνουν αυτό. Αλλά μετά στην ουσία του πράγματος είναι κάποια πράγματα που σου λείπουν από την Ελλάδα, θα πω εγώ τώρα για μένα, που λες, ωραία, θέλω να έχω την τέλεια δουλειά και να δουλεύω 12 ώρες τη μέρα και να παίρνω πολλά λεφτά, ή θέλω να ζω μια ωραία ζωή, να μπορώ να έχω τον ήλιο, να μην έχω συννεφιά, να τρώω ένα φρούτο και να είναι φρούτο πραγματικά και να μπορώ να πω μια Κυριακή, που αυτό το λέει νομίζω και η Δανάη στο βίντεο, ότι πάμε για ένα καλαμαράκι που λέει ο λόγος. Μπορεί να ακούγονται πάρα πολύ κλισέ όλα αυτά που λέω, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει στους Έλληνες του εξωτερικού αυτό, ότι είναι τα πιο απλά πράγματα που σου λείπουν. Μπορεί να έχεις όλες τις επιτυχίες, αλλά αν δεν είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο, γιατί να μείνεις εκεί? Μπορεί πραγματικά η προτεραιότητα στη ζωή σου είναι να είσαι χαρούμενος. Εγώ δηλαδή, άμα φτάσω τα 70, θέλω να κοιτάω πίσω τη ζωή μου και να πω, ναι ρε φίλε, πέρασα όμορφα και πέρασα με άτομα που αγαπάω, έζησα όμορφες στιγμές, έκανα ωραία πράγματα και έκανα αυτό που ήθελα. Όχι να κοιτάξω και να πω, αχ ναι, πήγα εκεί και δούλεψα αυτό και έβγαλα πολλά λεφτά και τώρα με ξέρουν όλοι. Τι νο... Εμένα δεν μου κάνει κάτι αυτό.
Οπότε είναι σαν να απαντάς ότι πρόβλημά τους, ας πούμε, που το λένε αυτό. Ας δοκιμάσουνε βασικά.
Ας δοκιμάσουνε βασικά και ότι δεν νομίζω ότι είναι αποτυχία, είναι επιλογή. Δεν σημαίνει ότι όπου πας πρέπει αυτό να είναι και μένεις εκεί. Πήγανε, ζήσανε, μάθανε, επέλεξαν να γυρίσουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γυρνάνε πίσω στην αρχή. Παίρνουν αυτά που έμαθαν και γυρνάνε πίσω και τώρα είναι διαφορετικοί.
Κάποιος γυρνάει να μπορεί πραγματικά να βρει αυτό που...
Σίγουρα.
Οπότε δεν είναι και εύκολο. Είναι το ίδιο δύσκολο με το να επιλέξεις να γυρίσεις στην Ελλάδα, είναι το να βρεις και έναν τρόπο να επιβιώσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολλά τα νέα ξεκινήματα, αλλά νομίζω ότι με αποφασιστικότητα κάποιος μπορεί να κινηθεί.
Το πιστεύω πάρα απόφαση. Πολύ, σίγουρα, ναι. Και νομίζω ότι είναι και τώρα μία περίοδος που κάπως, και το βλέπω πάρα πολύ και στους νέους, ότι υπάρχει μια ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την Ελλάδα και το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Που μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πραγματικά είναι ανάγκη να το ξαναορίσουμε αυτό.
Είναι ένα πολύ ανοιχτό ζήτημα.
Πάρα πολύ, ναι. Είμαστε στο ψάξιμο ακόμα, που και αυτό καλό σημείο είναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά νομίζω ως Έλληνες τείνουμε να βλέπουμε το εξωτερικό και τις άλλες χώρες ως πολύ wow και πολύ προχωρημένους και τέλειους. Και να κατακρίνουμε πάρα πολύ εμάς, που είναι καλό να κατακρίνουμε κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι εμείς είμαστε τέλειοι, αλλά άμα ρωτήσεις και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό, δεν θα σου πούνε ότι όλα είναι τέλεια και ρόδινα.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν και εκεί πάρα πολλά αρνητικά. Οπότε ας δούμε πώς μπορούμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Με το δικό μας τρόπο, όχι να ακολουθούμε άλλες χώρες, πιστεύω. Γιατί είναι σημαντικό να μείνουμε αυθεντικοί σε κάποιες αξίες, καθώς προσπαθούμε να βρούμε την καινούρια Ελλάδα.
Με αυτό το εξαιρετικό, με αυτό το υπέροχο μήνυμα, Άννα, θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε το ραντεβού μας για τις 25, από τις 25 Σεπτέμβρη.
Ακριβώς, 25 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια, 6 με 10 το βράδυ, και η έκθεση είναι ανοιχτή μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
Εμείς ευχαριστούμε, Άννα, που ήρθες και μας τάπες.
Να είστε καλά.
Μονάχα ερημική. σαν τα ακριβό μου αστέρι.
Καλώς ήρθες, Δανάη.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό το project που έχετε ξεκινήσει.
Ναι, στην ουσία αυτό το project ξεκίνησε το 2023 στο Λονδίνο. Και πλέον προφανέστατα ταξιδεύει πίσω στην πατρίδα, στην Ελλάδα. 25 Σεπτεμβρίου θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης στον Άτοπο, στην Αθήνα. Και ναι, νομίζω ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο, έχει γίνει ένα community. Και ναι, ανυπομονούμε πάρα πολύ.
Θα μας τα πεις αυτά στη συνέχεια.
Ναι, ναι.
Πρώτα όμως θέλουμε να μας αισθηθείς.
Βεβαίως. Ονομάζομαι Δανάη Μαρία Λίρατζη. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά τα τελευταία 3,5 χρόνια μένω στο Λονδίνο. Στο οποίο μετακόμισα κυρίως για να κάνω μεταπτυχιακό στη φωτογραφία και κάπως έμεινα.
Τα χρόνια παραμονή σου στο Λονδίνο συνδέονται κάπως με τα χρόνια ύπαρξης του project. Αυτό είναι τυχαίο ή συνέβαλες κι εσύ στο να γίνει αυτό πραγματικότητα?
Πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί καθόλου και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες. Είναι παντελώς τυχαίο, δεν θα πω ψέματα, δεν θέλω καθόλου να πάρω credit γι' αυτό. Ωστόσο σίγουρα αυτό το project έχει την προσωπική μου εμπειρία καθορίσει τα χρόνια μου στο Λονδίνο, ακριβώς επειδή είναι σχεδόν όλη μου η διαμονή εδώ πέρα. Αλλά ναι, δεν το είχα σκεφτεί καν. Τρομερό.
Θα μπορούσες ίσως να γυρίσεις πίσω και υπό αυτό το πρίσμα να το εξετάσεις άλλη μια φορά. Μπορεί όντως να συνέβαλες και σε με έναν τρόπο. Τώρα με τι ασχολείσαι?
Τώρα η full time δουλειά μου είναι σε ένα marketing agency. Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, ήρθα εδώ να σπουδάσω φωτογραφία, να κάνω μεταπτυχιακό στη φωτογραφία. Και θα ήθελα να λέω ότι είμαι φωτογράφος, αλλά ναι, όσον αφορά στο επάγγελμά μου, σίγουρα δεν είναι αυτό. Και δεν θα ήθελα κιόλας να πω την αλήθεια.
Καλά, η ιδιότητα που έχει κάποιος και οι δεξιότητες και οποιοδήποτε μορφή έκφραση χρησιμοποιεί, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να βιοπορίζεται και από αυτό. Έτσι. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους που τα παιδιά της γενιάς μας το έχουν καταλάβει αυτό. Οπότε το να λες ότι είσαι φωτογράφος είναι καθόλου αποδεκτό. Από τη στιγμή που έχεις. Από τη στιγμή κιόλας που έχεις τόσα χρόνια.
Έστω με τη φωτογραφία, νομίζω άρχισα να ασχολούμαι σχεδόν μία δεκαετία πίσω. Πάρα πολύ ερασιτεχνικά. Και συνειδητοποίησα ότι μάλλον έχω αυτό που λένε το μάτι. Και μετά άρχισα να το ψάχνω λίγο παραπάνω και ναι, μια δεκαετία μετά είμαστε εδώ.
Ποιο είναι το art thing σου μέσα από το οποίο εκφράζεις απόλυτα?
Σίγουρα αν μιλάμε για μέσο, προφανέστατα αυτή είναι η φωτογραφία. Όσον αφορά στο περιεχόμενο και την έμπνευση, μ' αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με archival materials, archive φωτογραφίες οικογενειών, είτε προσωπικής μνήμης, συλλογικής μνήμης και κάπως να τις κινήσεις, τις λεπτομέρειες, τις αλληλεπιδράσεις και μετά να δημιουργώ ένα σαν πιο immersive experience, θα έλεγα, μια διαδραστική εμπειρία, ένα installation που μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο συζητήσεων, ανακάλεσης, μνήμης. Αυτό δεν ξέρω, μας πάρα πάρα πολύ να επαναπροσδιορίζω παλιές ιστορίες και να τις κοιτάω από άλλη ματιά.
Γιατί αυτό?
Δεν το είχα πάντα αυτό, μην πω ψέματα. Ξεκίνησε όταν ήρθα στο Λονδίνο, μάλιστα. Άλλη μια σύμπτωση, κοίτα να δεις, δεν το είχα σκεφτεί. Θεωρώ ότι τα οικογενειακά άλμπουμ μπορεί να είναι τόπος και αγάπης, τρυφερότητας, όμορφων στιγμών, αλλά παράλληλα μπορεί να είναι και τόπος τραύματος και πραγμάτων τα οποία δεν έχουν υποθεί, δεν έχουν αναλυθεί, δεν έχουν ίσως λυθεί. Και νιώθω ότι πάρα πολλές φορές τα οικογενειακά άλμπουμ και τα οικογενειακά archives θα αντιμετωπίζουμε ως αντικείμενα περισσότερο το ότι έχουμε το οικογενειακό άλμπουμ, τι ωραία, παρά δεν εστιάζουμε τόσο στο περιεχόμενό του αυτό καθ' αυτό. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το να ανοίξεις πραγματικά ένα οικογενειακό άλμπουμ, να κοιτάξεις πραγματικά τις φωτογραφίες και να προσπαθείς να φτιάξεις μια ιστορία μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, αντί απλά να το αντιμετωπίσεις σαν ένα μικρό θησαυρό που κρατάς στη βιβλιοθήκη.
Ξέρεις, αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί το να φτιάξεις ένα άλμπουμ θέλει πάρα πολύ κόπο. Οπότε καταλήγουμε στο να φετιχοποιήσουμε εν τέλει αυτό το πράγμα που έχουμε στα χέρια μας και όντως τις περισσότερες φορές ξεχνάς τι είναι μέσα ή το ξεφυλίζεις απλά και θέλεις
μια βοήθεια κάπως να μπει στη διαδικασία και να το δεις και να το διαβάσεις και να το ταξιδέψεις.
Ακριβώς.
Ποιο ήταν το μεγαλύτερο δίλημά σου πριν φύγεις από Ελλάδα?
Για μένα ήταν λίγο, υπήρξε αρκετό back and forth, γιατί ήξερα πάντα ότι θέλω να μετακομίσω στο Λονδίνο, ήταν πάντα στόχος και προετοιμαζόμουν γι' αυτό με το που τελείωσα τη σχολή στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει επικοινωνία γνωσικών πολιτισμού στο Πάντιο με κατεύθυνση το marketing, τη διαφήμιση, το οποίο μου άρεσε. Ήθελα να το ακολουθήσω, αλλά πάντα είχα αυτό το μικρόβιο. Θέλω να μετακομίσω στο Λονδίνο και θέλω να ασχοληθώ με τη φωτογραφία, αν όχι επαγγελματικά, να το ψάξω λίγο παραπάνω. Ωστόσο, ο COVID και το Brexit, ο συνδυασμός δεν βοήθησαν πάρα πολύ. Οπότε
είναι
αυτό
το κοκτέιλ.
Ήταν ένα τρομερό κοκτέιλ από την κόρεση, θα έλεγε κανεί. Στην ουσία, ενώ έκανα αιτήσεις, με πήρανε, με δέχτηκαν. Λόγω ακριβώς αυτού του συνδυασμού δεν κατάφερα να το κάνω. Οπότε εν τέλει, τέλος πάντων, long story short, είπα «ΟΚ, okay, θα μείνω στην Ελλάδα». Καθόλου κακό plan B. Βρήκα δουλειά στη διαφήμιση. Η δουλειά μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε η εταιρεία, μ' άρεσε ο χώρος. Ωστόσο, δεν μπορούσα καθόλου να το αφήσω από μέσα μου αυτό το συνέστημα, να το βγάλω από μέσα μου το συνέστημα του «Θέλω να πάω στο Λονδίνο, θέλω να ασχοληθώ με τη φωτογραφία, I have to give it a shot». Οπότε απλά κυριολεκτικά μία μέρα έφυγα τη δουλειά. Την επόμενη έκανα αίτηση ξανά στο μεταπτυχιακό, εδώ στο Λονδίνο. Μετά από 2 μέρες με δέχτηκαν και μετά από 3 μέρες παρατήθηκα. Και μετά από 1,5 μήνα μετακόμισα.
That escalated quickly.
Really quickly.
Άρα όταν σου ήρθε η πρόταση στα χέρια από το ξένη project, ήταν σαν να ήσουν έτοιμη. Σαν να έχεις ήδη βρει τι ήθελες να πεις.
Ναι, θα πω πως ναι. Ναι, δεν υπήρχε κανένα δίλημα ως προς το να συμμετέχω, να μην συμμετέχω, σίγουρα. Και ακόμα και ως προς το τι θα είναι το δικό μου έργο, νομίζω ότι ήταν αρκετά straightforward.
Η πρόταση πώς έγινε, ήξερες την Άννα ή έμαθες για την κοινότητα και απλά παρουσιάστηκες με το δικό σου έργο?
Λοιπόν, νομίζω ότι ναι, είμαι λίγο nepo baby των ξένων, γιατί η αλήθεια είναι ότι την ήξερα την Άννα από παλιά, αλλά δεν κάναμε ποτέ παρέα, ήταν φίλοι μου και επανασυνδεθήκαμε στο Λονδίνο πλέον, γιατί η φίλη μου η Ναταλία, η οποία συμμετέχει και εκείνη στην έκθεση και συμμετείχε και στην πρώτη έκθεση, μου πρότεινε να πάω στο σπίτι μιας κοπέλας της Χλώης.
Από το βίντεο που μου έστειλες. Εκπληκτικό το βίντεο.
Και να γυρίσουμε ένα βιντεάκι τρώγοντας ελληνικό φαγητό και συζητώντας για την ελληνικότητα. Οπότε γνώρισα όλες αυτές τις φανταστικές κοπέλες και καλλιτέχνες, οι οποίες όλες παρουσιάζουν στην έκθεση στις 25.
Άρα θα τις γνωρίσουμε κιόλας.
Βεβαίως θα τις γνωρίσετε.
Θα ζητήσω ένα αυτόγραφο από όλες τις πρωταγωνίστριες. Τέλεια.
Είναι πραγματικά φανταστικές. Αυτές ήταν ο πυρήνας των ξένων το 2023. Οπότε τις γνώρισα, μίλησα για τη δική μου ελληνικότητα στο Λονδίνο. Και από εκεί και πέρα πλέον για τη δεύτερη, έγινε η πρώτη έκθεση και πλέον για τη δεύτερη έκθεση η Άννα μου έστειλε κατευθείαν θέλω να συμμετέχεις και απλά πραγματικά δεν πήρα ούτε ένα δευτερόλεπτο να το σκεφτώ, η απάντηση ήταν ναι, σε κάθε ναι.
Άρα οι καλλιτέχνες που επιλέγονται είναι να κουμπώνουν σε αυτό το διευρυμένο φάσμα της ελληνικότητας.
Ναι, σίγουρα αυτή την ερώτηση μπορεί να απαντήσει πολύ καλύτερα η Άννα, που είναι η curator μας. Αλλά ναι, στην ουσία σίγουρα υπάρχει ένας πυρήνας που είμαστε και φίλες μεταξύ μας και έχουμε συζητήσει πάρα πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα της ελληνικότητας και της ξενιτιάς.
Γίνεστε φίλες επειδή ανοίγετε τις καρδιές σας και μιλάτε ειλικρινά σίγουρα μεταξύ σας.
Σίγουρα, και κάποια από τα κορίτσια τα ήξερα από πριν, αλλά έχουμε έρθει πολύ πιο κοντά μέσα από αυτές τις συζητήσεις και αυτά τα lunches και dinners. Οπότε ναι, σίγουρα.
Προτιμάς τη μοναχική διαδικασία της δημιουργίας ή αυτή την ανταλλαγή μέσα από τα συλλογικά project?
Γενικότερα η καλλιτεχνική διαδικασία, εγώ πάντα την θεωρώ ότι είναι σαν therapy. Μπορεί να ακούγεται cheesy, δεν με ενδιαφέρει, είναι therapy. Είτε είναι ατομικό therapy, είτε group therapy. Θεωρώ ότι το να βρίσκεσαι σε ένα group καλλιτεχνών, ανταλλαγής ιδεών και feedback, πραγματικά λειτουργεί σαν group therapy. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική εμπειρία. Οπότε αυτό πραγματικά είναι μοναδικό, δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Ωστόσο, όσον αφορά στην παραγωγή αυτή καθ' αυτή, πάλι προσωπικά πιστεύω ότι λειτουργώ καλύτερα μόνη. Γιατί ακριβώς τα projects μου κατά βάση είναι πιο προσωπικά, όπως ανέφερα, ασχολούμαι πάρα πολύ με family archives και τα λοιπά. Οπότε μου αρέσει να μπορώ να κινήσω αυτή τη διαδικασία και να την πάω εκεί που θέλω, να αλλάξω το research μου, να έχω αυτή την ελευθερία. Αλλά σίγουρα χρειάζεται το community προκειμένου να υπάρχει αυτό το δούνε και λαβεί.
Το έργο με το οποίο θα συμμετάσχεις στην έκθεση, τι είναι?
Τι είναι? Το έργο μου λέγεται Λαλά, το οποίο στη διάλεξη της απειράς της Νάξου σημαίνει γιαγιά. Έχει να κάνει λοιπόν με τη γιαγιά μου, η οποία είναι, θα έλεγα, αυτό το ένα άτομο που έχω αφήσει πίσω, που ναι, προφανώς όλη μου η οικογένεια και οι φίλοι μου είναι πίσω, αλλά πιστεύω ότι αφήζονται πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, και λέω Έλληνες γιατί αυτή τη σχέση με την οικογένεια και την γιαγιά και τον παππού δεν την έχω δει τόσο εδώ, στο εξωτερικό. Υπάρχει αυτό το άγχος όταν γυρνάς και όταν φεύγεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν μεγαλώσει, οι οποίοι πάρα πολύ ήσυχα έχουν δώσει μέσα από πολύ παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία και χειρονομίες και καθημερινές πράξεις. Οπότε ήθελα να δημιουργήσω ένα βωμό για αυτή τη γυναίκα. Σίγουρα το αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ρίζας μου και αυτού που έχει μείνει πίσω στην Ελλάδα. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά από το, γιατί θα κάνω spoiler, δεν καταλαβαίνουμε. αλλά ναι, στην ουσία το έχει να κάνει με τη ζωή της. Έχω χρησιμοποιήσει φωτογραφίες από τη ζωή της και παλιές και καινούργιες που μπορεί να έχω βγάλει εγώ. Και έχω δημιουργήσει ένα μεγάλο πλέγμα, το οποίο είναι το πλέγμα και που μας συνδέει και της δικής της ζωής, ερχόμενη αντίστοιχα και εκείνη από την απείρανθα της Νάξου στην Αθήνα. Μικρότερο ταξίδι από αυτό που έκανε εγώ από την Αθήνα στο Λονδίνο, αλλά αντίστοιχα για τότε σίγουρα μεγάλη αλλαγή.
Δηλαδή, εσύ χρειάστηκες πόσες ώρες, 2, 3, 4 για να βρεθείς στο Λονδίνο? Πόσες ώρες και μέρες θα χρειάστηκε η γιαγιά σου για να φτάσει στην Αθήνα?
Καλά, ακόμα και τώρα 4 ώρες στην Νάξου σε Πειραιά.
Ωραίο αυτό το concept. Εσύ πώς το βιώνεις να εκθέτεις ένα τόσο βαθύ κομμάτι και μια τέτοια παραδοχή, και έχει ένα βάρος όπως και να το κάνεις το γεγονός ότι αφήνεις έναν άνθρωπο πίσω, και αυτό αντιπαρατίθεσαι και έρχεσαι συνέχεια σε επαφή με αυτή αυτό που νιώθεις, το να έχεις κάποιον που μπορεί και να μην δεις, και την έλλειψη, και αυτό πώς σε κάνει εσένα να είσαι όταν ασχολείσαι με το έργο σου?
Αχ, δύσκολο deep. Σίγουρα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας αυτού του έργου, ναι, υπήρχαν κύματα συναισθημάτων. Ήρθα πιο κοντά, νομίζω, με τη ζωή της γιαγιάς μου και πράγματα τα οποία πολλές φορές, ακριβώς επειδή είναι άνθρωποι που δίνουν τη ζωή τους για να μας μεγαλώσουν, για να μας προσφέρουν κτλ., είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μην ξέρουμε για εκείνους. Θα σου πω το πιο απλό και φωνιακό, πόσο όμορφη ήταν όταν ήταν νέα. Βλέποντας φωτογραφίες της από το γάμο της με τον παππού ή και πιο παλιά όταν ήταν στον χωριό, δημιουργώ καινούριες μνήμες με βάση τις δικές της. Οπότε νιώθω ότι ακόμα και το ότι είμαι στο Λονδίνο, με κάποιον τρόπο άφωνα και άϊχα και από μακριά συνδέομαι μαζί της με έναν πάρα πολύ καινούριο τρόπο, το οποίο είναι πολύ όμορφο, και αυτό δεν έχει να κάνει με το χωρικό. Είναι μια καινούρια σύνδεση, ένας απεναπροσδιορισμός, το οποίο είναι καθαρά δικό μου και δεν μπορεί να μου το πάρει κανείς. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι δίνω ακριβώς χώρο σε μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει τη μητέρα μου, έχει μεγάλες γενιές, και της δίνω χώρο σε μια έκθεση που έχει να κάνει με τις ρίζες, την οικογένεια, την ξενιτιά, το τι πραγματικά αξίζει και το τι πραγματικά κρατάς όταν φεύγεις.
Νιώθεις με έναν τρόπο ότι συνεχίζεις την ιστορία της?
Συνεχίζω τη δική μου ιστορία και οι ιστορίες μας είναι αλληλένδετες, οπότε δεν μπορώ να πω ότι συνεχίζω την ιστορία της, είναι δική της. Αλλά συνεχίζω τη δική μου με έναν κάποιον τρόπο, παίρνοντας και κρατώντας πράγματα από τη δική της.
Αν δεν υπήρχε το ξένη, πώς φαντάζεσαι ότι θα έχει εξελιχθεί η ζωή σου?
Βαρετή. με μία λέξη. Σίγουρα το ξένη με βοήθησε πάρα πολύ να ξαναπιάσω τη φωτογραφία. Όχι βγάζω τις φωτογραφίες βέβαια, αλλά το καλλιτεχνικό έργο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το είχα αφήσει λίγο, είχα επαναπαυθεί. Οπότε δίνοντάς μου αυτό το push, με βοήθησε πάρα πολύ να βγω πάλι από τα βούκια μου. Επίσης, προφανές τα γνώρισα απίστευτες κοπέλες και καλλιτέχνες, οι οποίες μου έχουν δώσει έμπνευση, οι οποίες είναι από τις πάρα πάρα πολύ καλές μου φίλες αυτή τη στιγμή. Οπότε μάλλον και μοναξιά. Ναι, σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο.
Είναι ωραίο που σου προσφέρει τόσα πολλά πράγματα, έχει τόσα δώρα για σένα και έχεις αυτόν τον ενθουσιασμό για να τα αξιοποιήσεις, να τα πάρεις, να τα απορροφήσεις και να κάνεις ένα level up, ένα scale up σε αυτά τις εμπειρίες που έχει κάποιος που φεύγει από τον τόπο του και είναι τόσο δύσκολο. Και πόσα θα επιβιώσει αν δεν έχει αυτά τα εργαλεία, να το πούμε έτσι, και μια χείρα βοηθείας από ανθρώπους που βιώνουν κάτι ανάλογο. Εσύ τώρα τόσα χρόνια που έχεις φύγει από την Ελλάδα, δεν είναι πολλά αλλά δεν είναι και λίγα. Υπάρχει κάτι που σου λείπει από την Ελλάδα? Και η έννοια σπίτι, τόπος, άνθρωποι, συνέστημα, ξενιτιά, όλα αυτά τι μορφή έχουν πάρει πλέον για σένα?
Σίγουρα μου λείπει η Ελλάδα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που μου λείπει η Ελλάδα και τα πράγματα που μου λείπουν μέσα σε αυτά τα σχεδόν 4 χρόνια. Στην αρχή σίγουρα μου λείπει πάρα πολύ από το πολύ κλισέ του ήλιου και του καιρού μέχρι τον τρόπο που συνοστρεφόμαστε μεταξύ μας σε ένα μπαρ, ας πούμε. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο στο Λονδίνο. Αλλά θα έλεγα ότι σπίτι εδώ, σπίτι και εκεί, ξένοι εκεί, ξένοι εδώ. Σπίτι είναι, ναι, σπίτι είναι και το Λονδίνο, σπίτι είναι και η Αθήνα. Δεν θα έλεγα η Ελλάδα. Η Αθήνα, εκεί που είναι οι γονείς μου, οι φίλοι μου, εκεί που θα γυρίσω, γιατί νιώθω ότι η ξενιτιά περισσότερο βιώνεται στον τόπο που, και στα πράγματα που αφήνεις πίσω, όχι τόσο στον νέο τόπο στον οποίο κατοικείς. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι σπίτι είναι και τα δύο, απλά με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Αλλά νιώθω και τα δύο εξίσου σπίτι μου.
Και δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να το προσδιορίσεις, γιατί έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε, οπότε ξέρεις τι θα μελετήσεις στα επόμενα, για τις επόμενες εκθέσεις. Και τι θα έλεγε σήμερα στη Δανάη λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα?
Just do it. Πραγματικά. Κάντο.
Άρα δεν έχεις αλλάξει, δεν νιώθεις ότι έχεις αλλάξει σε αυτό?
Καθόλου, καθόλου. Ναι, ξαναλέω, μου λείπει η Ελλάδα και όντας εδώ στο Λονδίνο νιώθω πιο Ελληνίδα από ό,τι ένιωθα στην Ελλάδα, το οποίο, για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη. Δεν περίμενα ότι θα το νιώσω αυτό. Αλλά όχι, δεν θα το άλλαζα. Και ακόμα και αν γυρίσω στην Ελλάδα κάποια στιγμή, πάλι δεν θα το άλλαζα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανάη, για τα ωραία πράγματα που μας είπες. Θες να μας δώσεις μια τελευταία ευχή για την έκθεση?
Ελπίζω καλά, πραγματικά να σας αρέσει προφανέστατα, να σταθείτε σε όλα τα έργα, γιατί είναι πολλά, είναι πολλά, μην πω ψέματα, σε όλα τα έργα όσο χρειάζεται και ο καθένας είτε έχει φύγει στο εξωτερικό είτε δεν έχει φύγει είτε έχει δικούς του στο εξωτερικό, να βρει κάτι δικό του μέσα στο κάθε έργο με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί και να επαναπροσδιορίσει ίσως κάτι προσωπικό μέσα του.
Πιθανά, δεν ανήκω πουθενά, κάνε πίσω σατανά. Μένω πάντα ουδέτερος, τερματίζω δεύτερος, για να μένω ελεύθερος. Ξέρω ναι σας, ξέρω εσάς, όλο το ενδιαφέρον σας είναι στο συμφέρον σας. Ό,τι λέτε τρέλα μου είναι η ομπρέλα μου, ήλιε χαμογέλα μου. Βρήκα τη λύση μου στο ερημονήσι μου, είναι στη φύση μου να είμαι από όλους μακριά, μακριά. Το σώμα μου χάνω το χρώμα μου, δεν έχω κόκαλα, είμαι ελαφρύ σαν σκιά, μακριά. Τέλος τα θέλω μου, ξέρω το μέλλον μου, κι απ' το καπέλο μου βγαίνουνε άσπρα πουλιά. Κυνηγάω μια χήμερα, όλα είναι εφήμερα, τι θα
θα φάμε σήμερα.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.